Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel vodstvo in zaposlene na rimski policiji. Papežu danes na praznik Svete Neže prinesli jagnjeti, iz katerih volne bodo skali palije za nadškofe metropolite. Knjiga Luč sveta, pogovor z Benediktom XVI. Dosegla pričakovani uspeh.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel vodstvo in zaposlene na rimski policiji. V nagovoru pa je povedal, da je učinkovitost njihovega dela sad kombinacije med profesionalnostjo in človeškostjo, med posodobljenimi varnostnimi sredstvi in sistemi in človeškimi odlikami, kot so potrpežljivost, ustrajanje v dobrem, žrtvovanje in pripravljenost poslušati. Posebna poklicanost mesta Rim danes od vas zahteva, da nudite dober zgled pozitivne in koristne interakcije med zdravo laičnostjo in krščansko vero, je dejal papež in povabil, naj človeka vedno obravnavajo kot cilj, da bi tako vsi lahko živeli na pristno človeški način. Sveti oče je izpostavil, da smo kot kristjani odgovorni, da vedno znova najdemo odločnost za izpovedovanje vere in opravljanje dobrega, da bi še naprej bili blizu ljudem v njihovem veselju in trpljenju. Opozoril je na negativno plat pretiranega poudarjanja subjektivne razsežnosti človeškega bivanja, ki za merilo resnice in morale postavi posamezni individuum. Posledica se kaže v tem, da sta religija in morala odrinjene v privatno sfero in vera s svojimi vrednotami in vedenjem izgubi pravico do svojega mesta v javnem in civilnem življenju. Če se v družbi po eni strani daje velik poudarek pluralizmu in strpnosti, pa po drugi strani religija postopno postaja izključena in smatrana za nepomembno, v nekem smislu postane tuja civilnemu svetu, kot da bi morala omejiti svoj vpliv na človeško življenje, je povedal Benedikt XVI. Nadaljeval je, da pa je za kristjane ravno nasprotno. Pravi pomen zavesti je po papeževih besedah v človeški zmožnosti, da prepozna resnico in še prej v zmožnosti, da sliši njen klic, jo išče in jo najde. Človeška oseba je namreč izraz načrta ljubezni in resnice. Bog jo je namreč načrtoval. Papež je tudi povedal, da novi izzivi zahtevajo, da se Bog in človek ponovno srečata, da družba in javne ustanove ponovno najdejo svojo dušo, svoje duhovne in moralne korenine, da bi tako dali novo trdnost etičnim in pravnim vrednotam in tako tudi delovanju. Krščanska vera in cerkev, je povedal sveti oče, nikoli ne nehata dajati svoj prispevek k napredovanju skupnega dobrega in pristno človeškega razvoja.
Cerkev danes obhaja praznik Svete Neže, rimske mučenke iz 3. stoletja. In tako kot vsako leto so tudi letos svetemu očetu Benediktu XVI. Prinesli 2 blagoslovljeni jagnjeti, iz katerih volne bodo skali palije, ki jih bo papež 29. junija na praznik svetih apostolov Petra in Pavla izročil novim nadškofom metropolitom. Kratki tradicionalni obred je potekal v kapeli Urbana VIII. V apostolski palači. Jagnjeti so vzredile sestre iz rimskega samostana svetega Lavrenca v Panisperni, preden so jo prinesli pred svetega očeta, pa so jo uredile sestre svete družine iz Nazareta, ki to nalogo opravljajo že skoraj 130 let. Jagnjeta vsako leto blagoslovijo po sveti maši v cerkvi svete Neže zunaj rimskega obzidja prav na praznik svete Neže. Njeno mučeništvo je namreč zaradi bogate simbolike povezano z blagoslavom jagnjet, iz katerih tkejo palije za nadškofe metropolite. Palije zunanje znamenje polnosti metropolitove službe in obenem izraz edinosti, ki metropolite povezuje s papežem in svetim sedežem. Palij je vezan na osebo vsakega metropolita in ga morajo ob smrti metropolita skupaj s truplom položiti v grob. Simbolika palija je nakazana v molitvi, s katero papež blagoslavlja nove palije, stkane iz ovčje volne, ki metropolite opozarjajo, da morajo biti pastirji posnemovalci Jezusa dobrega pastirja, ki je blodečo ovco nesel nazaj k drugim ovcam in je zanje dal tudi življenje. Metropolit bi torej naj bil, tako kot pastir, vedno skrben in buden, ozirati se mora okrog, da mu katere ovce ne bi raztrgal volk. Današnja godovnica sveta Neža naj bi bila po izročilu mlada plemkinja, ki je med Dioklecijanovim preganjanjem doživela mučeništvo. Ena izmed legend o njenem mučeništvu pravi, da je bila žrtev ženitvenega dogovora in jo je zaradi njenega upora rimski prefekt zaprl v javno hišo. Zaradi njene zaobljube devištvu pa se je nihče ni dotaknil, razen stranka, ki je zaradi drznega dejanja po angelovem maščevanju oslepela. Na njeno priprošnjo naj bi mu Bog povrnil vid. Svetniški življenjepisi poročajo, da je bila sveta Neža zaradi tega dogodka obtožena čarovništva in poslana na grmado. Po legendi naj bi se ravno tedaj plamen razdelil na dvoje, ne da bi se je dotaknil, lasje pa so izrasli tako, da so pokrili njeno goloto. Po tem čudežu so jo usmrtili z mečem, kakor je to običajno zaklanje jagnjet, zato je Neža v tradicionalni ikonografiji upodobljena z jagnjetom. Po smrti so jo pokopali v rimskih katakombah, ki še danes nosijo njeno ime.
Prodaja knjige Luč sveta, ki je sad pogovorov nemškega novinarja Petra Sevalda s papežem Benediktom XVI, je dosegla pričakovan uspeh. Po pisanju vatikanskega časopisa L'Osservatore Romano je prvih 50 tisoč izvodov prve izdaje italijanskega prevoda pošlo takoj, druga izdaja pa je nekaj dni pred prihodom na knjižne police bila v celoti rezervirana. Prav tako je kmalu po izdaji bilo prodanih 100 tisoč kopij angleškega prevoda, 80 tisoč kopij francoskega in 200 tisoč kopij nemškega originala. Podatke lahko beremo kot znamenje odrešenskih časov, piše vatikanski časopis. Uspeh prodaje ne kaže le zanimivih podatkov z vidika marketinga, ampak je tudi pokazatelj lakote po trdnih odgovorih in opornih točkah, ki jo doživlja naš čas. Knjiga Luč sveta, papež, cerkev in znamenja časov je bila izdana novembra lansko leto po enotedenskih pogovorih med papežem in Sevaldom poleti v Castel Gandolfu blizu Rima. Knjiga ima približno 280 strani, Benedikt XVI pa v njej odgovarja na več kot 90 vprašanj. K uspehu knjige je nedvomno prispevala papeževa zaupljiva in odprta drža, njegov jasen jezik, ki ga lahko razume vsak in ne le katoličani, kot je za revijo Življenje in misel zapisal direktor Vatikanske založbe Giuseppe Costa. Papež po njegovih besedah vsem ponuja roko, pri čemer Costa navaja Benedikta XVI. Mislim, da je Bog s tem, ko je izbral papeža, profesorja, želel v ospredje postaviti ravno moment poglobitve in okrepitve povezanosti med vero in razumom. Papež govori o tistem, kar mu je najbolj pri srcu, vprašanje Boga, je zapisal Costa. Tudi najtežjim in najdelikatnejšim vprašanjem se približuje kot človek našega časa, ki se ničemur ne namerava izmikati, ter se odkrito odloča za iskrenost, ki odklanja površinske odnose, da bi tako služil resnici. Ni ravno običajno, da bi papež dajal intervjuje, pa vendar Benedikt XVI. V tem ni bil prvi. Prvi papež, s katerim je bil opravljen intervju, je bil Leon XIII. pogovor o antisemitizmu je bil objavljen na prvi strani francoskega Le Figara 4. augusta 1892. Pod njim pa se je s psevdonimom Severin podpisala francoska novinarka Caroline Remy. Intervju s papežem Pavlom VI. Je 24. septembra 1965 naredil Alberto Cavallari in ga 3. oktobra objavil v italijanskem časopisu Corriere della Sera. Intervjuje pa je dajal tudi papež Janez Pavel II. Le nekaj tednov po atentatu na poljskega papeža se je z njim pogovarjal André Frossard, intervju pa je nato izšel leta 1982. Pod naslovom Prekoračiti prag upanja pa je leta 1994 Vittorio Messori zbral besedila, ki jih je papež osebno napisal v poljščini, kot odgovore na dolgo vrsto vprašanj namenjenih za televizijski intervju ob 15-letnici pontifikata, do katerega pa potem ni prišlo. Pogovori s poljskim papežem, ki sta jih leta 1993 opravila Jozef Tišner in Krištof Mikalski, pa so leta 2005, nekaj tednom pred papeževo smrtjo, izšli v knjigi Spomin in identiteta.
Letošnja molitvena osmina za edinost med kristjani je posebej posvečena vernikom, ki so žrtve verskega preganjanja in diskriminacije. Predsednik Papeškega sveta za edinost med kristjani, kardinal Kurt Koch, je v pogovoru za naš radio dejal, da v zahodnem svetu obstaja nujna potreba po zavesti o sodobnem preganjanju kristjanov, saj meni, da dejstvo, da so kristjani najbolj preganjana verska skupina, še vedno ni vstopilo v kolektivno zavest. V tem molitvenem tednu za edinost med kristjani se zato po njegovih besedah moli za preganjane kristjane ter se odprto razkrivajo primeri mučeništva. Pokazati pa je tudi treba, tako kardinal Koch, da se kristjanofobija v zahodni Evropi vse bolj povečuje. Medtem ko opažamo antisemitizem, ki se ponovno pojavlja, in islamofobijo, smo po kardinalovih besedah namreč upričo kristjanofobije, ki je prav tako prisotna, slepi. Na novinarsko vprašanje o stanju na področju edinosti med kristjani je kardinal Koch odgovoril, da smo na poti, da nismo ne na začetku, ne na polovici poti.
Wir sind auf einem Weg, der viel Geduld braucht.
Smo na poti, je dejal kardinal Koch, ki zahteva veliko potrpežljivosti. Potrpežljivost pa je mlajša sestra upanja. Ko je govoril o starih vzhodnih cerkvah, je predsednik Papeškega sveta za edinost med kristjani dejal, da se, kadar ima stik z njimi, počuti kot doma, saj ima katoliška cerkev enako cerkveno strukturo kot stare vzhodne cerkve. Tisto, kar jih nekoliko ločuje, pa je različna kultura. S cerkvami, ki so nastale po reformaciji, ima medtem katoliška cerkev po kardinalovih besedah skupni temelj vere, pa tudi enako kulturo. Predsednik Papeškega sveta za edinost med kristjani je tudi prepričan, da je za veliko kristjanov, tako za katoličane kot za protestante, pomembnejša skupna kulturna osnova kot pa verska. O anglikancih, ki želijo vstopiti v katoliško cerkev, je kardinal Koch dejal, da je stališče katoliške cerkve to, da je tistemu, ki trka na njena vrata, treba odpreti. Izpostavil pa je tudi pomen posameznih dialogov katoliške cerkve z drugimi cerkvami in cerkvenimi skupnostmi. Papeški svet za edinost med kristjani se, kot je pojasnil kardinal, posveča 15 različnim dialogom, od katerih je vsak primer zase. Temeljnega pomena pa sta dve stvari, je poudaril kardinal Koch, in sicer dialog ljubezni in dialog resnice.
Programski direktor Radia Vatikan, pater Andrzej Koprowski, v svojem razmišljanju o vlogi medijev ob novih strategijah terorizma v današnjem svetu nadaljuje z mislimi o tem, kaj se v takem kontekstu pričakuje od Radia Vatikan. Na prvem mestu poudarijo občutljivost za razločevanje med aktualnimi dogodki. Naj bi se smeli zaustavljati pri površinskih informacijah, če tudi jih tako prikazujejo veliki informacijski uradi. Pomembna je drža, ki se postavlja v bran človeškega dostojanstva. Potem izpostavi pozornost za vsa sporočila v povezavi z ekumenizmom in medverskim dialogom. Papež Benedikt XVI namreč pravi, da v današnjem globaliziranem svetu velika verstva lahko predstavljajo pomemben dejavnik edinosti in miru človeški družini. Dogodki, kot je na primer teden molitve za edinost med kristjani, so sicer središčni, a potrebno je omeniti tudi manj opazne, ki pa so majhna znamenja na poti dialoga. Kot tretje, pater Koprovski izpostavi pomen poglobljene izmenjave mnenj o aktualnih situacijah stališča posameznih dežel in celin. Na programih Radia Vatikan bi morali poročati na način, ki ustreza njihovi različnosti. Namen tega je biti koristni cerkvi in družbi na lokalni ravni. Predvsem pa je nujno truditi se iskati in uporabljati primeren jezik za predstavljanje vsebine krščanske skrivnosti. Izogniti se je treba vsaki manipulaciji in težnji, da bi krščanstvo povezovali s katerokoli ideologijo ali politično oblastjo. Hkrati se ne sme zdrsniti zgolj na raven obrambe lastne identitete. Poudarek mora biti na tem, kako pomagati spoznavati in živeti pravo izkušnjo vere. Prav tako pa tudi spodbujati duha skupnosti, ki je odprta za sprejemanje, pravičnost in solidarnost. Na ta način se podaja izkušnja konkretne bližine in ne negotovosti samote. Imamo namreč papeža, ki je teolog, a vseeno je cerkveni jezik pogosto preveč povezan z drugimi sistemi.
Molitvena osmina za edinost kristjanov. Medsebojna delitev dobrin, izraz naše edinosti.
Il secondo elemento è la comunione fraterna.
Drugi element skupnosti je bratsko občestvo. V času prve krščanske skupnosti, kakor tudi danes, je to, predvsem za zunanji svet, najbolj otipljiv izraz edinosti med gospodovimi učenci. V apostolskih delih beremo, da so prvi kristjani imeli vse skupno in kdor je imel premoženje ali imetje, ga je prodal in dal na razpolago tistim, ki so potrebovali. Ta razdelitev lastni dobrin je dobivala skozi zgodovino cerkve vedno nove oblike. Ena takšna posebna oblika so bratski odnosi in prijateljstvo, ki so se vzpostavili med kristjani različnih izpovedi. V zgodovini ekumenskega gibanja so gotovo bile težave in negotovosti. Bili pa so tudi primeri bratskega sodelovanja in medsebojne delitve človeških ter duhovnih dobrin, ki so pomembno zaznamovali odnose med verniki v Gospoda Jezusa. Vsi se še vedno trudimo, da bi nadaljevali to začeto pot. Drugi element je torej občestvo, ki je predvsem občestvo po veri z Bogom. To občestvo z Bogom pa ustvarja občestvo med nami, ki se nujno izraža v konkretnosti, kakor o tem govorijo apostolska dela, torej v medsebojni delitvi dobrin. Nihče v skupnosti ne sme biti lačen, nihče reven. Občestvo z Bogom, uresničeno v bratskem občestvu, se konkretno izraža v socialni zavzetosti, krščanski dobrodelnosti in pravičnosti.
Nell'impegno sociale, nella carità cristiana, nella giustizia.
Molimo, o pravični Bog, tvoj dar je neizmeren. Zahvaljujemo se ti, da smo preskrbljeni s tem, kar potrebujemo, da imamo to, kar je potrebno za življenje. Obvaruj nas greha pohlepne sebičnosti, in napravi nas za orodje tvoje ljubezni, da bomo sposobni deliti z drugimi to, kar nam ti daješ, in s tem pričevali za tvojo velikodušnost in pravičnost. Kot učence Kristusa tvojega Sina nas vodi tako, da bomo skupno delovali na krajih človeške revščine, kjer so družine pregnali iz njihovih domov, kjer so slabotni v rokah mogočnikov, kjer revščina in brezposelnost uničujeta življenje. To te prosimo v Jezusovem imenu, v občestvu s Svetim Duhom. Amen. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.